Частина четверта. Розділ перший. 1963 рік. Коли Гретхен під'їхала до будинку, йшов дощ. І не просто дощ, а справжня тропічна злива, каліфорнійська злива. Потужні струмені прибивали до землі квіти, немов срібні кулі відскакували рикошетом від черепичних дахів, розмивали залишені бульдозерами купи землі на схилі пагорба і брудними потоками ринули на городи й басейни сусідів. Минуло 2 роки, відколи помер Колін. Але вона машинально заглянула у відкритий гараж, чи не стоїть там його машина. Покинувши книжки у старенькому форді, вона побігла до вхідних дверей, і хоча до них було всього кілька ярдів, під дощем її волосся враз геть промокло. Зайшовши в будинок, вона зняла пальто і труснула мокрою головою. Було тільки 5:30 пополудні, але будинок тонув у вечірній темряві, і вона вімкнула у вітальні світло. Біллі подався із друзями на вихідні в похід на гірський кряж С'єрра, і вона сподівалася, що в горах погода краща, ніж тут, на узбережжі. Вона заглянула до поштової скриньки. Якісь рахунки, рекламні проспекти і лист із Венеції. Почерк Рудольфа. Вона пройшла до вітальні, всюди вмикаючи світло. Скинувши мокрі черевички, налила собі віскі з содовою, зручно вмостилась на канапі, підібгавши під себе ноги. Усе ж тут затишно й тепло, в цій яскраво освітленій кімнаті. Їй уже не вчувалися, як колись, тривожні шерехи тіни з темних кутків. Судовий позов, справжнісіньку битву з колишньою дружиною Коліна, вона виграла, і тепер нікуди звідси не поїде. Суд ухвалив виплачувати їй тимчасову матеріальну допомогу від штату до остаточного визначення розмірів статку Коліна, і тепер вона вже не залежала фінансово від Рудольфа. Вона розгорнула його лист, який довгий. Коли він жив в Америці, то волів закраще телефонувати, але зараз, подорожуючи Європою, користується послугами пошти. Очевидно, в нього предосить вільного часу, бо писав він часто. Вона одержувала від нього листи з Лондона, Дубліна, Единбурга, Парижа, Сен-Жаде-Луза, Амстердама, Копенгагена, Женеви, Флоренції, Рима, Іскії, Афін, а також із малесеньких готелів у містечках, про які ніколи навіть не чула, де вони з Джин зупинялись усього на одну ніч. «Дорога Гретхен», – читала вона. «У Венеції ллє дощ, а Джин пішла фотографувати. Вона каже, що в дощ можна найбільш удало упіймати настрій Венеції. І знизу вода, і зверху вода. А я затишно влаштувався в нашому номері і не відчуваю ніякого потягу до прекрасного. А ще Джин захоплена ідеєю зробити серію фотографій про людей, які перебувають у важких життєвих обставинах. Старість, життєві негаразди – а особливо і те, й те разом, на її думку, розкривають характер людей і країни краще, ніж будь-що інше. Я навіть не намагаюся з нею сперечатись. Особисто я волію бачити гарних молодих людей, розімлілих під спекотним сонцем, але ж я лише тільки її чоловік-філістер. Я скільки мога насолоджуюся чудесними плодами байдикування. Після багатьох років суєти і напруженої праці – я виявив у самому собі щасливого, схильного до лінощів чоловіка, з якого цілком досить і 2 шедеврів на день, якому приємно загубитися в чужому місці, годинами просиджувати за столиком у кафе, мов якийсь француз чи італієць, або вдавати, що я теж розуміюся на мистецтві і торгуватися в картинних галереях, купуючи нові картини сучасних художників, про яких ніхто ніколи не чув і чиї твори, скоріше за все, перетворять мою вітальню в уїдбі на кімнату жахів, коли я повернуся з цією колекцією додому. Хоч як не дивно, але, незважаючи на пристрасть до подорожей, Незважаючи на те, що батько родом з Німеччини і, очевидно, у ньому було стільки ж німецького в характері, скільки американського, в мене немає жодного бажання відвідати Німеччину. Джин там була і теж не дуже прагне знову туди. Вона каже, що Німеччина надто схожа на Америку, буквально в усьому. Доводиться повірити їй на слово. Вона для мене найдорожча жінка в світі, і я став жахливим підкаблучником. Ношу її фотоапарати, аби лише кожної миті бути в компанії з нею. Звичайно, коли немає дощу. У Джин на диво гостре око, і за 6 місяців, проведених з нею в Європі, я довідався більше, ніж міг би дізнатися за 60 років, подорожуючи сам. У неї зовсім відсутній будь-який смак до літератури. Вона навіть не читає газет. А тепер навіює на неї нудьгу, так що мені доводиться заповнювати ці прогалини в її освіті. А ще вона чудово водить наш маленький Volkswagen. І в мене є нагода помріяти в дорозі, помилуватись природою, краєвидами, Альп чи долиною Рони, не боячись звалитися в прірву. Ми з нею уклали угоду. Вона веде авто зранку, а за обідом випиває пляшку вина, і після цього за кермо беруся я, тверезий, а п'ю ввечері. Ми не зупиняємося в розкішних, фешенебельних місцях, як робили це під час медового місяця. Бо, як говорить Джин, тепер усе це реальність, ніяка не фантазія. Нам не буває нудно чи сумно. Вона дуже товариська, і з допомогою моєї французької, її італійської, а також нашої рідної англійської, якою розмовляють майже усі, ми несподівано для себе заводимо знайомства з найрізноманітнішими людьми. З виноробом з Бургундії, з масажисткою з Біарицького пляжу, з регбістом з Лурда, з художником-модерністом, з численними священниками, рибалками, з актором, що знімається в епізодах французьких фільмах, зі старими англійськими леді, які подорожують у туристичних автобусах, з колишніми командос англійської армії, з американськими солдатами, що служать у Європі, і навіть із членом Паризької палати депутатів, який запевняє, що єдина надія світу – це Джон Фіцджеральд Кеннеді. Англійці – такий народ, який просто не можна не любити. Щоправда, не всіх. По-моєму, всі вони засліплені перемогою у війні, але ще не розуміють цього. Однак щось сталося з державними важелями влади після того, як вони виграли війну. Віддавши свою останню унцію крові і усю свою мужність за перемогу, вони віддали плоди завойованого німцям. Я, звичайно, не хочу, щоб німці чи ще хтось помирали з голоду. Але англійці мають право розраховувати на краще життя в цьому світі. Принаймні, на такий самий комфорт, як і їхні запеклі вороги, після того, як змовкли гармати. Мені здається, у цьому є вина й Америки. Хоч би що ти зараз робила, зроби все можливе, щоб Біллі міг узяти від Європи все до того, як йому виповниться 20, поки вона ще лишається Європою і не перетворилася на Авеню чи на Університет Південної Каліфорнії, чи на Скарсдейл, чи на Гарлем або Пентагон. Можливо, такі речі нам і на користь. Подайте які з них. Але якщо таке станеться з Римом чи Афінами, буде дуже сумно. Я відвідав Лувр, Рейксмюсеум в Амстердамі, Прадо в Мадриді, бачив левів на острові Делос, Золоту маску в Афінському музеї, і навіть коли б я нічого більше не побачив у своєму житті, коли б раптом оглухнув чи втратив дар мови, то ці 6 місяців були б того варті. Задзвонив телефон. Гретхен, відклавши у бік листа, підвелася з канапи і взяла слухавку. Телефонував Сем Корі, старий режисер з монтажу, який працював разом з Коліном над усіма його 3 картинами. Він регулярно телефонував 3 на тиждень. Іноді запрошував її до студії на перегляд нових фільмів, які, на його думку, могли її зацікавити. Йому 55. Він був давно одружений і щасливий у шлюбі, і їй завжди було приємно проводити час у компанії з ним. Він залишився єдиним з оточення Коліна, з ким вона продовжувала підтримувати теплі, щирі стосунки. «Гретхен», – сказав Сем, – «сьогодні у нас перегляд чергової стрічки нової хвилі. Щойно одержали з Парижа. А потім я запрошую тебе повечеряти». «Вибач, Семе, але я не можу», – відповіла Гретхен. «До мене сьогодні має прийти однокурсник. Нам треба буде разом посидіти над завданнями». «Ох, ці шкільні деньки», – пробурчав Сем. «Золоті шкільні деньки». Він кинув школу у 9 класі і зневажливо ставився до вищої освіти. «Може, якось іншим разом, Семе?» «Про що мова, звичайно», – відповів він. «А твій будинок випадково ще не змило з пагорба, га?» «Майже. Чого ще чекати від Каліфорнії?» «У Венеції теж іде дощ», – сказала Гретхен. «Звідки ти дістаєш таку надсекретну інформацію?» «Просто я читаю зараз листа від свого брата Рудольфа. Він у Венеції, і там дощ». Сем познайомився з Рудольфом, коли той разом із Джин гостювали тиждень у Гретхен. Пізніше, розповідаючи їй про свої враження, він стверджував, що Рудольф – нормальний хлопець, тільки занадто схиблений на своїй дружині. «Коли будеш йому писати, – сказав Сем, – запитай, чи не хоче він вкласти 5 мільйонів в одну дешеву картину, яку я збираюся поставити». Сем, який чимало років провів у товаристві, неймовірно багатих голівудських дільків, був переконаний, що люди, в яких на рахунку в банку лежить понад 100 тисяч доларів, існують лише для того, щоб їх доїли інші. Виняток становили лише багачі, наділені талантом. «А талант буває тільки один», – вважав Сем, – «знімати кіно». «Гадаю, що він буде в захваті від твоєї пропозиції», – сказала Гретхен. «Гаразд, дивись, не промокни», – сказав Сем і повісив слухавку. Сем був найврівноваженішою людиною з усіх, кого вона знала. За роки роботи на студії він без особливих збитків для себе пройшов крізь усі шторми самолюбних темпераментів і зберіг цілковиту безтурботність. Він чудово знав свою справу, через його руки проходили тисячі миль кіноплівки, і він виловлював огріхи, виправляв серйозні помилки, зроблені іншими, ніколи нікому не лестив, завжди доводив до пуття доручений йому матеріал, кидав роботу над картинами, коли їхні творці ставали просто нестерпними, пристосовувався то до одного стилю творчості, то до іншого з завидною незворушністю, як справжній художник, справжній професіонал. Сем завжди був вірний тим режисерам, яких він вважав професіоналами, відданими своєму кіноремеслу, що старанно, ревно доводили картину до найвищої досконалості, і продовжував з ними працювати, навіть коли траплялись провали. Він бачив деякі спектаклі Коліна в театрі, а коли той приїхав до Голлівуду, сам знайшов його і сказав, що хоче працювати з ним. Скромний, але впевнений у собі, Сем не сумнівався, що новий режисер буде йому вдячний за його досвід, а їхня співпраця, напевно, буде плідною. Після смерті Коліна Сем довго розмовляв з Гретхен про її майбутнє. І він попередив, що коли вона просто крутитиметься в Голлівуді, нічого не роблячи, залишаючись тільки вдовою знаменитого режисера, то її життю не позаздриш. Він досить добре познайомився з нею за час зйомок 3 фільмів і знав, що Колін дуже зважав на її думку і не без підстав. Сем якось запропонував їй попрацювати з ним, обіцяючи навчити її всьому, що знав сам у кінобізнесі. У цьому місці для самотньої жінки, такої як ти, найкраще місце – монтажний стіл у студії. Там ти не почуватимешся самотньою, не будеш думати, що комусь набридаєш, не кидатимеш виклик чиємусь его, а працюватимеш методично, акуратно і бачитимеш результати своєї праці. Це все одно, що день у день випікати по пирогу. Тоді вона нічого йому не сказала, тільки подякувала, бо їй не хотілося навіть такою незначною мірою користуватися задля своєї вигоди високою репутацією Коліна. А крім того, вже подала заяву до університету. Однак після того щоразу, коли вона розмовляла із Семом, у неї виникав сумнів, чи не поквапилася вона з відповіддю. Люди, що оточували її в університеті, були занадто молоді, жили у стрімкому темпі, цікавилися речами, що їй здавалися абсолютно непотрібними, схоплювали на люту і миттєво переварювали масу інформації, тоді як їй доводилося тижнями тяжко воювати з одним і тим самим матеріалом. Вона знову повернулася на канапу і взяла лист Рудольфа. Він у Венеції. У Венеції з гарненькою молодою дружиною, яка зовсім випадково виявилася ще й багатою. Знову Рудольфові пощастило. «З Уїдбі до мене доходять тривожні чутки», – читала вона далі. «Старий Колдервуд ставиться досить недоброзичливо до моєї версії великого турне по Європі, і навіть Джонні з його пуританською душею із гладеньким, немов шкаралупа яйця, обличчям розпусника делікатно мені натякає, що мої канікули надто затяглися. Правду кажучи, я не вважаю свою подорож канікулами, але мушу зізнатися, я ще ніколи в житті не проводив так чудово час, хоч би що вони там казали. Ця поїздка для мене – продовження моєї освіти, яку я, закінчивши коледж, не зміг продовжити, бо не мав чим заплатити за неї через свою бідність і змушений був працювати в універмазі. Повернувшись додому, мені багато чого доведеться для себе вирішити, і вже зараз я розмірковую про всі ці речі, навіть коли дивлюся на полотна Тиціана в палаці Дожів чи п'ю каву на площі Сан-Марко. Мені не хочеться здаватися пишномовним, але передусім я повинен вирішити, як будувати своє життя далі. Мені 35 років, і в мене досить грошей. Я маю на увазі і основний капітал, і річний прибуток, щоб жити безжурно до кінця моїх днів. Навіть коли б мої смаки були вкрай екстравагантні, і навіть коли б Джин була бідною дівчиною, а це далеко не так, усе одно нічого б не змінилося. В Америці, якщо ти вже розбагатів, треба бути генієм або патологічно ненаситним, щоб знову вернутись до вбогості. Мені огидна думка про те, що доведеться провести решту життя, щось купуючи, продаючи, використовувати кожен відпущений тобі Богом день для того, щоб збільшити мій більш ніж солідний капітал. Мій інстинкт користолюбства – відмирає саме через таке користолюбство. Мене не вабить перспектива можливості відкривати усе нові-нові торговельні центри по всій країні, ставати власником контрольного пакета акцій ще більшої кількості компаній, створення торговельної імперії – перспектива, що заворожує таких людей, як Джонні Хіт або Бредфорд Найт, не викликає в мене жодної спокуси, а управління нею – найнудніше заняття в світі. Мені подобається подорожувати, і я був би у відчаї, якби мені сказали, що я не зможу сюди знову приїхати. Але мені не хочеться бути схожим на персонажів Генрі Джеймса, які, за словами Форстера, висаджуються в Європі тільки заради того, щоб подивитися на твори мистецтва та одне на одного, і тільки. Як бачиш, я використовую своє знову віднайдене довкілля для того, щоб дещо почитати. Певна річ, я міг би стати філантропом і давати гроші, допомагаючи біднякам чи художникам, артистам, вченим і викладачам, хоча я і зараз щедро жертвую в різні фонди. З багатьох причин я не зможу бути безстороннім арбітром у таких справах. Ні, це, звичайно, не покликання, що спонукає тебе працювати, не покладаючи рук увесь час. Принаймні, не для мене. Тобі, мабуть, смішно, як і мені. Хтось із Джордахів так переймається тим, що в нього багато грошей. Але зигзаги американського життя такі непередбачувані, такі дивні. От я потрапив саме в таку ситуацію. І ще одна немаловажна обставина. Я люблю свій дім в Уїдбі. Люблю і це містечко. Мені справді не хочеться жити в жодному іншому місці. Джин якось зізналася, що їй теж там подобається. І вона сказала, що коли у нас колись будуть діти, вона хотіла б виховувати їх в Уїдбі, а не у величезному Нью-Йорку. Ну що ж, постараюся, щоб у нас були діти чи хоча б одна дитина. Хай виховує на здоров'я. Зрештою, ми можемо залишити невелике помешкання у Нью-Йорку на той випадок, коли нам захочеться світських розваг, або коли їй треба буде там попрацювати. Але в Уїдбі не можна жити, нічого не роблячи. Сусіди одразу ж вирішать, що я ненормальний, і місто втратить для мене привабливість. Я не бажаю ставати ще одним Тедді Бойланом. Можливо, повернувшись в Америку, я куплю свіжий номер «Таймс» і перегляну оголошення про робочі вакансії. Щойно прийшла Джин. Наскрізь промокла, але надзвичайно щаслива і трішки п'яненька. Дощ загнав її до якогось кафе, і двоє ввічливих венеціанських джентльменів пригостили її вином. Вона передає тобі привіти. Боже, який довгий лист у типово егоїстичному дусі я написав. Тепер чекатиму такого ж від тебе. Надсилаю його до Парижа поштою American Express. Щоправда, не знаю, коли ми там будемо, але гадаю, за пару тижнів обов'язково, і твій лист знайде нас. Цілую тебе і Біллі, твій Рудольф. П.С. Чи пише тобі Том? З дня похорону мами я нічого про нього не чув. Гретхен поклала на канапу тонкі пергаментні аркуші спеціально для листів авіапоштою, щільно списані акуратним почерком її брата. Допивши віскі, вона вирішила більше в келих не наливати. Підійшла до вікна і виглянула на вулицю. Лило, як з вітра. Здавалося, ніби все місто біля підніжжя пагорба розчинилося у воді. Вона розмірковувала над листом брата. У листах вони ставились одне до одного тепліше, ніж коли зустрічалися. У листах Рудольф не приховував своїх сумнівів, вагань, відсутності чистолюбства і впевненості у собі. І всі ці риси в ньому зачаровували, навіть коли часом він і намагався їх приховати. Крізь рядки проступала широта його натури, готовність усе прощати. І ця якість була особливо привабливою, адже він її не афішував і ніколи не натякав, що знає про вчинки, які слід вибачити. Біллі розповів їй, як образив Рудольфа, коли той приїхав до нього в школу, але Рудольф ні разу навіть словом не прохопився про цей епізод і завжди, коли зустрічався з її сином, дуже тепло до нього ставився. Був з ним турботливий і уважний. В кожному листі наприкінці обов'язково писав «Цілую тебе й Біллі». «Я теж повинна навчитися душевної щирості», – подумала вона, дивлячись на дощ. Вона не знала, як їй відповісти Рудольфові про Тома. Том писав їй нечасто, але тримав у курсі своїх справ. Так само, як свого часу з матері він узяв з неї слово не давати його адресу Рудольфові. Зараз, саме у цей день, Том також був в Італії. Щоправда, на іншому кінці півострова і значно південніше, але все одно в Італії. Кілька днів тому вона одержала від нього листа з містечка Порто-Санто-Стефано на узбережжі Тірренського моря, неподалік від Рима. Том і його друг, якийсь Дуайєр, нарешті таки після довгих пошуків купили яхту за прийнятну для них ціну і всю осінь та зиму ремонтували її на верфях, щоб до 1 червня підготувати її повністю для першого плавання. «Ми все робимо своїми руками», – писав їй Том великими дитячими літерами на лінійному папері. «Розібрали дизель, потім знову зібрали, деталь за деталлю, і тепер двигун, як новий, працює щодві годинник. Поміняли електропроводку, законопатили та почистили весь корпус, відрегулювали гребні гвинти, полагодили генератор, побудували новий камбус, пофарбували всі каюти, купили старі меблі і теж пофарбували їх. У Дуайєра виявився справжній талант декоратора. Ти тільки б глянула, як виглядають тепер салон і каюти. Ми працюємо без вихідних по 14 годин на добу, але наші зусилля не пропали марно. Щоб не витрачати гроші на готель, ми з Дуайєром живемо на яхті, хоча вона стоїть на колодках на березі. І Дуайєр, і я нікудишні куховари, але досі все-таки не вмерли з голоду. Коли почнемо ходити в рейси, доведеться найняти кухаря. Я прикинув і вирішив, що команда буде всього з 3 чоловік, рахуючи мене і Дуайєра. Якщо Білі захоче, хай приїздить до нас на літо. Для нього знайдеться місце, а роботи завжди вистачить. Коли я його бачив, то подумав, що йому буде корисно, як слід попрацювати влітку на свіжому повітрі. Днів за 10 збираємося спустити яхту на воду. Але й досі не вирішили, як її назвемо. Коли ми її купили, вона називалася «Пенелопа-2». Але це занадто безглузда назва для колишнього боксера. Ну, коли вже я завів про це розмову, то скажу, що ніхто тут не б'ється. Вони, щоправда, люто сперечаються, іноді дуже голосно. Однак ніхто нікого не чіпає й пальцем. Все-таки приємно зайти до бару, знаючи, що тобі не доведеться прокладати шлях до виходу кулаками. Розказують, на південь від Неаполя усе зовсім інакше, але я не знаю і нічого не можу про це сказати. Хазяїн верфі – чудовий хлопець, і розмовляючи з іншими, я переконався, що він не бере з нас зайвих грошей. І навіть організував для нас 2 чартерні рейси – один у червні, а другий – в липні. Запевняє, що будуть інші клієнти. В мене траплялися сутички з італійцями в Сполучених Штатах, проте місцеві італійці на них зовсім не схожі. Дуже приємні люди. Я вивчив кілька італійських слів, але, звичайно, не зможу поки що виголосити італійську промову. У плаванні капітаном буде Дуайєр, хоча судно купили на мої гроші. В нього є диплом 3-го помічника, і він уміє керувати яхтою. Але він мене навчає всьому, що знає сам. І того дня, коли я сам, без будь-якої допомоги, вийду у відкрите море і ні в кого не вріжусь на траверсі, капітаном стану я. Коли ж почнемо заробляти, то всі доходи будемо ділити порівну, бо Дуайєр – чудовий хлопець, і я не можу обходитися без нього. Ще раз нагадую тобі про твою обіцянку нічого не розповідати Руді. Він лусне від злості, коли довідається, що я не вигадав нічого кращого, ніж купити стару яхту в Італії на гроші, які він зібрав для мене. Адже він вважає, що гроші існують для того, щоб їх зберігати в банку. Що ж, кожному своє. Коли я налагоджу свій бізнес і почну одержувати прибуток, запрошу його з дружиною в круїз. Безкоштовно. Хай тоді сам переконається, чи такий вже безнадійно тупий у нього брат. Ти мені пишеш про себе не дуже детально, але з твоїх листів у мене склалося враження, що життя в тебе не надто веселе. Співчуваю. Може, тобі варто змінити роботу і взятися за щось зовсім нове? Коли мій друг Дуайєр не нагадував Петика, на що мені, звичайно, абсолютно наплювати, я попросив би тебе вийти за нього заміж і стати нашою кухаркою. Жартую. Коли в тебе є багаті знайомі, яким хотілося б цього літа здійснити круїз по Середземному морю, порекомендуй їм мене. Це вже не жарт. Можливо, ти і Руді, ви обоє вважатимете мене за божевільного, але це так. Твій брат і раптом капітан на яхті. Але гадаю, що в мене це у крові. Ти знаєш, що наш батько ходив під вітрило по Гудзону. Та одного разу стався перебір. Цього разу зовсім не жарт. Нашу яхту пофарбовано в білий колір з блакитною смугою. Вона виглядає як новенька. Не шкода відвалити за неї і мільйон доларів. Хазяїн верфі каже, що може хоч зараз продати її і отримати 10 тисяч чистого прибутку. Але ми її продавати не збираємось. Коли часом будеш у Нью-Йорку, будь ласка, спробуй з'ясувати, де моя дружина, що вона зараз робить і як там мій син. Я не сумую за американським прапором, за яскравими вогнями міст, але страшенно скучаю за своїм хлопчиком. Пишу тобі такого довгого листа тільки через те, що у нас періщить дощ, і ми поки що не можемо вдруге пофарбувати рубку. Вона буде блакитною. Плюнь в очі тому, хто скаже тобі, що на Середземномор'ї ніколи не буває дощів. Дуаєр готує обід і укаже, щоб я йшов їсти. Ти собі навіть уявити не можеш, який тут стоїть сморід від його куховарства. Люблю, цілую, Том. Ну от, сюди дощ. У Порто-Санто-Стефано, у Венеції, в Каліфорнії. Джордаха ніколи не щастило на погоду. Але принаймні двом з їхньої родини щастить з усім іншим, хай навіть тільки на один сезон. 5 година пополудні – найгірший час доби, вголос промовила Гретхен. Щоб позбутися жалощі до себе, вона запнула штори і налила у келих ще віскі. Злива не припинилася і о 7-й. Гретхен сіла в авто і поїхала на Вілширський бульвар до Козі Крумаха. Вона повільно, якомога обережніше, з'їхала з пагорба, а потоки води неслися, обганяючи її, булькали, натискаючись на шини. Беверлі-Хіллз, місто тисячі річок. Козі готувався дістати ступінь кандидата соціології, і вони відвідували 2 спільні курси, тому іноді сиділи за підручниками разом, особливо перед іспитами. До цього він навчався в Оксфорді, був старшим за решту студентів і, здається, більш інтелігентним, вирішила Гретхен. Він приїхав з Гани, і уряд виплачував йому стипендію. Вона знала, що на таку стипендію дуже не пошикуєш, і тому, запрошуючи до себе, завжди пригощала його обідом. Гретхен була впевнена, що він весь час не доїдає, хоча й не чула від нього нарікань на це. Вона ніколи не насмілювалася відвідувати разом з ним ресторани, розташовані далеко від студентського містечка. Невідомо, як відреагують офіціанти, коли раптом біла жінка з'явиться в їхньому закладі з чорношкірим. Дарма, що він був завжди бездоганно вдягнений і розмовляв англійською з оксфордською вимовою. В аудиторії жодних непорозумінь не виникало. І кілька професорів, судячи з усього, не вважали для себе принизливим прислухатися до його думки. З Гретхен він завжди був підкреслено ввічливий, але тримався трохи відчужено, загалом поводився як викладач зі студенткою. Він ніколи не бачив жодної картини Коліна, бо, як одного разу зізнався, у нього немає часу ходити в кіно. Вона ніколи не бачила його в компанії дівчат, і в нього, скоріш за все, не було друзів, окрім неї, якщо вважати її другом. Він, звичайно, сідав до неї в машину на розі Родего та Вілширського бульвару у Беверлі-Хіллз. Він не мав своєї машини і зазвичай під'їжджав сюди на автобусі від Вествуда, де жив неподалік від студентського містечка. Вона їхала бульваром, напружено вдивляючись у заляпане море, мокре вітрове скло. Дощ був такий сильний, що двірники не могли впоратися з потоками води. Козі стояв, як і завжди, на розі. Він був без плаща і навіть не підняв комір піджака, щоб захиститися від дощу. Задерши голову, він вдивлявся крізь мокрі лінзи окулярів у розмиті обриси потоку вуличного руху з таким виглядом, ніби милувався парадом. Під'їхавши до нього, вона зупинилася, відчинила дверцята, і Козі розмірено, ніби аж ліниво, сів у машину. Дощові краплі стікали з його одягу, одразу утворивши калюжу на підлозі навколо його черевиків. «Козі, так можна і втонути?» – дорікнула йому Гретхен. «Чому ти не чекав на мене хоча б у під'їзді?» «У моєму племені, моя Люба», – відповів він з гідністю, – «чоловіки не ховаються, коли з неба ллється трохи води». Вона розсердилась. «У моєму племені», – передражнила вона його. «У моєму племені білих слабаків у чоловіків вистачає глузду, щоб сховатись від дощу. Ти!» Вона намагалась знайти якесь образливе слово, щоб дошкулити йому. «Ти, ізраїтянин!» – раптом випалила вона. У салоні запанувала напружена тиша. Козі раптом голосно зареготав. Гретхен теж не стрималась від сміху. А тим часом, сидячи тут, протер би свої окуляри, порадила вона і додала, якщо це не порушить звичаїв твого племені. Він слухняно витер окуляри. Коли вони приїхали додому, вона змусила зняти його мокрі сорочки і піджак і запропонувала надягти один із светрів Коліна. Козі був невисокий, приблизно такого ж зросту, як її померлий чоловік, і светр прийшовся йому саме враз. Вона не знала, що їй робити з одягом Коліна, і його речі, як і раніше, лежали в шухлядах шафи. Верхній одяг висів у комірчині, там, де він його й залишив. Іноді вона, згадуючи про це, говорила собі, що треба віддати речі до Червоного Хреста чи до якоїсь іншої організації. Та все не доходили руки. Вони їли на кухні. Смажена порча з горошком, салат, сир, морозиво і кава. Гретхен відкоркувала пляшку вина. Якось Козі сказав їй, що коли навчався в Оксфорді, звик за вечерею пити вино. Він весь час відмовлявся від їжі, запевняючи, що зовсім не голодний, що вона завдає собі даремно клопоту. Але Гретхен бачила, як попри все це, він підгрібав усе до останнього шматочка, усе, що вона пропонувала йому, хоч із неї, звичайно, куховарка так собі. І те, що вона готувала, було їстівним, але не більше. Різнились і їхні звички користуватися столовими приборами. Він завжди тримав виделку в лівій руці. Цьому він навчився в Оксфорді. Козі вчився в цьому університеті теж за державний кошт. В Акрі його батько мав невеличку крамничку бавовняних товарів. І якби не університетська стипендія, він ніколи не назбирав би грошей, щоб дати освіту своєму здібному синові. Козі не був удома вже 6 років. Одразу ж після захисту дисертації він збирався повернутись і одержати роботу в одному з урядових закладів столиці. Він поцікавився, де Біллі. Вони частенько вечеряли утрьох. Вона пояснила, що син пішов на вихідні в гори. «Жаль», – сказав Козі. «Мені подобається цей маленький джентльмен». Насправді Біллі був зовсім не маленький, вищий за Козі зростом. Але Гретхен уже звикла до його манери висловлюватися, до його нескінченних «моя Люба», «маленький джентльмен». Дощ усе ще голосно барабанив по кам'яних плитах дворика за вікном. Вечеря затяглася, і Гретхен відкоркувала другу пляшку вина. «Щиро кажучи, – зізналася йому Гретхен, – у мене сьогодні щось немає настрою працювати». «Е, ні», – запротестував Козі. «Я здійснив цю небезпечну подорож не для того, аби напхати собі черево, а потім поїхати додому». Вони продовжували пити вино, потім почали мити посуд. Гретхен мила, Козі витирав. Посудомийна машина стояла без діла вже майже півроку, але вона особливо і не була потрібна. В її домі ніколи за столом не збиралося більше 3 людей. А стільки посуду можна цілком помити і вручну, щоб не зв'язуватися з машиною. Собі ж дорожче. Гретхен принесла до вітальні кавник, поставила дві чашки. Вони заходилися над робочими завданнями на тиждень. Козі мав напрочуд гострий розум, який швидко усе засвоював. А тепер, після старанних тренувань, він став ще жвавішим, і його дратувала її повільність. «Моя Люба!» – вичитував він Гретхен. «Ти не хочеш як слід зосередитись? Не можна бути такою дилетанткою!» Гретхен різким порухом закрила книжку. Ось уже вкотре, відколи вони сіли за письмовий стіл, він їй чимось дорікає. «Немов якісь гувернантці», – подумала вона. «Товсті, чорні годувальниці-гувернантці». Зараз вони вивчали статистику, а статистика – це така наука, що завжди набридала їй до отупіння. «Не всі ж можуть бути такими збісорозумними, як ти», – образилася вона. «Я ніколи не була найздібнішою, найкращою студенткою в Акрі. Я не вигравала в конкурсі стипендії для...» Моя Люба Гретхен спокійно перервав її Козі. Однак відчувалося, що ці слова його дістали до печінок. «Я ніколи не вважав, що я здібніший, кращий, розумніший за інших студентів». «Не вважав, не вважав», – передражнила його Гретхен, думаючи про себе, що вона поводиться погано, а в її голосі з'явились історичні нотки. «Досить сидіти з виглядом власної переваги. Або стояти, наслідуючи якогось ідіотського вождя племені, під дощем і з погордою дивитись на цих бідолашних, боягузливих білих, що байдуже проїжджають повз тебе у своїх декадентських кадилаках». Козі підвівся, ступив крок назад, зняв окуляри, сунув їх до кишені. «Прошу мені вибачити», – сказав він. «Судячи з усього, у наших стосунках психологічна несумісність». «У наших стосунках психологічна несумісність?» – передражнила вона його знов. «Де ти навчився цих слів, га?» «До побачення, Гретхен». Козі стояв перед нею, виструнчившись, щільно стуливши губи. «Дозволь мені перевдягтися. Де мої сорочка і піджак? Я більше не бажаю тут лишатися ані хвилини». Він пішов до ванної кімнати. Гретхен чула, як він там ходить. Вона допила каву. Кава вже встигла охолонути, а цукор, що не розчинився на дні, робив її неприємно нудотною. Вона, обхопивши голову долонями, поклала лікті на стіл між безладно розкиданими книжками. Їй раптом стало соромно за свою поведінку. «Це все через той лист від Рудольфа», – переконувала вона себе. «А може, через колінів светр? Хай там що, а Козі тут не винен. Бідолашний хлопець з вишуканим оксфордським акцентом». Козі повернувся в пом'ятих, ще мокрих сорочці та піджаку. Без окулярів він був просто красень. У нього гарна голова з короткою стрижкою, широке чоло, важкі повіки, чітко окреслений ніс, повні чуттєві губи, маленькі, прищулені до голови вуха. Схожий на бездоганну статую, витисану з чорного каменю. Хоча зовнішній вигляд усе-таки жалюгідний, мов у побитого собаки. «Я залишаю тебе, моя Люба, цієї ж миті», – сказав Козі. «Я довезу тебе», – тихо запропонувала Гретхен. «Ні, дякую, я доберуся пішки». «Але що ж? Ми, ізраїльтяни, ніколи не звертаємо уваги на дощ», – похмуро сказав він. Гретхен спробувала засміятись, але відчула, що її сміх недоречний. Козі обернувся і пішов до дверей. Вона схопила його за рукав. «Козі, прошу тебе, не йди ось так». Він зупинився, повернувся до неї. «Прошу тебе», повторила Гретхен, і, обнявши його руками за талію, поцілувала в щоку. Підвівши руки, він обхопив долонями її голову і ніжно, м'яко поцілував. Потім ще раз, але вже не так ніжно. Його руки ковзнули вниз по її тілу. «Чом би й ні?» – манула в неї шалена думка. «Чом би й ні?» І вона міцніше пригорнулась до нього. Він відхилився і, легко підштовхуючи її, спробував був пройти до спальні. Але вона різко опустилася на канапу. Тільки не в тому ліжку, де вони кохалися з Коліном. Він стояв, нависаючи над нею. «Вимкни світло», – коротко кинула вона. «Роздягайся». Козі підійшов до стіни. Клацнув вимикачем, і кімнату огорнула темрява. Роздягаючись, вона чула, як він похапцем стягує з себе мокрий одяг. Вона вся тремтіла, коли Козі наблизився до неї. «Ні, ні», – кричала усе в ній. «Не треба, я зробила помилку. Будь ласка, йди додому». Та їй було соромно, і вона не змогла вимовити цих слів. Вона була не готова до злягання. Там, унизу, в неї було сухо. Він одразу, не зволікаючи, увійшов у неї, завдавши їй гострого болю. Вона застогнала, але не від задоволення. Їй здавалося, що його член розриває її зсередини на шматки. Козі робив усе якось грубо, зло, несамовито, а вона нерухомо лежала під ним, намагаючись перебороти біль, щоб не скрикнути. Козі швидко, мовчки кінчив, підвівся і навпомацьки побрів до вимикача. Гретхен підхопилась і побігла до ванної кімнати. Зачинила двері і замкнулася зсередини. Кілька разів хлюпнула холодною водою в лице, глянула на своє відображення у дзеркалі над раковиною. Витерла розмазані сліди помади навколо рота. Їй хотілося зараз прийняти гарячий душ, але ж він почує шум води. Накинувши халатик, вона чекала у ванній кімнаті, сподіваючись, що він піде, і тоді вона зможе вийти. Вона чекала довго. Та коли нарешті вийшла, він із байдужим виглядом, вже одягнений, стояв серед кімнати. Вона спробувала усміхнутись, але посмішки не вийшло. «Більше ніколи не намагайся робити це будь із ким, люба моя», рівним тоном сказав він. «І само собою зрозуміло зі мною. Я не бажаю, щоб мене терпіли. Я не бажаю, щоб зі мною поводилися поблажливо. Я не хочу бути частиною чиєїсь програми расової інтеграції». Гретхен стояла мовчки, низько схиливши голову. «Коли ти здобудеш учений ступінь», – провадив він далі тим самим рівним, недоброзичливим тоном, «тоді і грай собі роль добренької леді перед бідними виродками з благодійних клініках. Роль гарненької, багатої білої леді, що провокує цих маленьких нігерів, цих маленьких чорнопиких, яка демонструє їм, у якій щедрій, у якій чудовій країні вони живуть, і якими велелюбними, якими по-християнськи освіченими можуть бути гарненькі білі леді, особливо, коли в них немає чоловіків. Але мене тут уже не буде. Я повернуся до Африки і молитиму Бога, щоб усі ці маленькі вдячні негри, усі ці маленькі вдячні мексиканці нарешті втямили, що й до чого, і перерізали горлянки усім цим шляхетним, освіченим білим леді». З цими словами Козі вийшов. Гретхен почула, як рипнули вхідні двері, які він причинив. Гретхен прибрала на письмовому столі, за яким вони працювали. Склала купкою книжки на кінець столу. Віднесла чашки з блюдцями на кухню, поклала їх у раковину. «Ні, вона все-таки застара для підручників», – подумала про себе Гретхен. Важко рухаючись через біль унизу живота, підійшла до дверей і замкнула їх на ключ. «Ну, Арнольде Сімме, «Все, можеш заспокоїтись у своєму халаті темно-бордового кольору», – подумала вона, погасивши світло. «Я сповна розрахувалась з тобою за все». Наступного ранку вона не пішла на дві лекції. Замість цього зателефонувала в студію Сему Корі і спитала, чи не міг би він до неї приїхати. Є розмова. Розділ другий. 1964 рік. Джин не слухала свого чоловіка. Незважаючи на свою вагітність, вона щоранку обов'язково сходила вниз, щоб поснідати разом з ним. «Під кінець дня, – пояснювала вона, – я повинна почуватися так само втомлено, як і ти. Я не бажаю бути схожою на тих американських дружин, які цілими днями вилежуються в ліжку, а потім, коли їхні чоловіки повертаються з роботи, розвивають бурхливу діяльність, метушаться весь вечір, бо їм нікуди подіти накопичену за день енергію. У більшості випадків родини розпадаються не через подружню зраду, а саме через відсутність енергетичної гармонії. Строк вагітності був великий, і навіть під її просторою, вільного крою, нічною сорочкою та халатом чітко вимальовувався чималий потворний живіт. Рудольф, дивлячись на Джин, весь час гостро відчував власну провину. Адже вона раніше ходила легко, майже порхала. А тепер, переходячи з однієї кімнати до іншої, вона змушена була ступати дуже обережно, немов боялася втратити рівновагу, несучи перед собою величезний живіт. «Природа, очевидно, наділила жінок необхідною дозою сомнамбулізму», – думав Рудольф, «якщо вони хочуть благополучно народити потомство». Крізь шибки струменіло бліде квітневе сонце. Вони сиділи за столом, чекаючи, коли Марта принесе каву. Після смерті Рудольфової матері вона помітно змінилася. Їла вона нітрохи не більше, ніж раніше, але поповніла і стала схожа на поважну матрону, задоволену всім у цьому житті. Різкі зморшки на обличчі зникли, а вічно підібгані невдоволено губи тепер можна було сприйняти за подобу дивної посмішки. «У смерті є свої переваги», – зауважив про себе Рудольф, спостерігаючи, як вона спритно, майже безшумно поставила кавник перед Джин. Колись у ті минулі вже дні вона неодмінно торкнула б кавником об стіл, як звичайно проклинаючи свою долю. Вагітність округлила обличчя Джин, і вона вже не була схожа на вперту школярку, яка твердо вирішила будь-що стати першою у своєму класі. Умиротворене і жіночне, її обличчя м'яко світилося в сонячних променях. «Ти сьогодні подібна до святої?» – сказав Рудольф. «А вже ж, станеш тут святою, коли два місяці ні з ким не грішиш», – відповіла вона. «Сподіваюся, наше маля буде варте того. Хай тільки спробує не бути на висоті». «Як ти почуваєшся сьогодні?» «Добре. Щоправда, він щось розходився і, по-моєму, марширує у важезних солдатських чоботях. Ну, а решта – добре». «А що, коли буде дівчинка?» «Я пораджу їй не заводити двох коханців одразу», – сказала Джин. Вони обоє розсміялися. «Що ти збираєшся сьогодні робити?» – спитав Рудольф. «Прийде найматися нянька, і мені треба з нею поговорити. Потім мають привезти меблі для дитячої, і ми з Мартою будемо їх розставляти. Потім я повинна прийняти вітаміни, тоді зважитися. Одне слово, справ багато. А в тебе які плани?» «Мені треба поїхати до університету. Там сьогодні засідання опікунської ради. Ще треба заглянути до офісу». «Сподіваюся, ти не дозволиш цьому старому чудовиську Колдервуду знову борчати на тебе». З того часу, як Рудольф повідомив про своє рішення вийти з бізнесу, Колдервуд при кожній зустрічі борчав. «Ну хто, скажи на милість, іде у відставку у 36 років?» «Я», – щоразу відповідав йому Рудольф. Але Колдервуд відмовлявся в це вірити. У глибині душі він підозрював, що Рудольф насправді хитрує, щоб добитися повного контролю над діяльністю корпорації. І Колдервуд неодноразово натякав йому, що коли Рудольф передумає і залишиться в бізнесі, усе буде, як він захоче. Він навіть запропонував перенести головний офіс до Нью-Йорка. Але Рудольф сказав, що давно вже не збирається жити в цьому місці. Джин зараз цілком поділяла прихильність Рудольфа до старого фермерського будинку в Угідбі і обговорювала з архітектором плани його розширення. «Не хвилюйся через Колдервуда», – сказав Рудольф і підвівся за столу. «Я приїду обідати додому». «Це мені вже подобається», – зраділа Джин. «Чоловік приїжджає додому обідати. Після обіду дозволю тобі кохатися зі мною». «І не думай», – нахилившись, він поцілував Джин у щоку, бачачи перед собою її дороге, усміхнене обличчя. Було ще рано, і Рудольф їхав повільно, задоволено розглядаючи місто. Дітлахи в яскравих хвітрівках гасали по натриколісних велосипедиках по тротуару або грались на галявинах, де вже пробивалася перша весняна трава. Молода жінка в джинсах котила перед себе дитячу коляску, радіючи яскравому сонцю. Старезний пес дрімав на теплих сходах великої пофарбованої у білий колір пекарні, де випікали пряники з імбірними горіхами. Листоноша Хоукінс привітно помахав йому рукою, і Рудольф помахав у відповідь. Поліцейський Слеттері, стоячи біля свого патрульного автомобіля, розмовляв із садівником. Він теж усміхнувся Рудольфу. Два професори з кафедри біології, що прямували на роботу до університету, заглиблені у вчену бесіду, підвели голови і привітались із ним коротким кивком. У цій частині міста з його великими деревами, великими просторими дерев'яними будинками і тихими вулицями панувала особлива, безтурботна атмосфера недавнього 19 століття, коли не було воєн, ніяких бумів, жодних депресій. Рудольф не переставав тепер дивуватися, як це він ще зовсім недавно рвався геть із цього містечка, де його всі знали, де на кожному розі з ним усі віталися, прагнув до незнайомого з якоюсь сірою, кам'яною ворожістю Нью-Йорка, з несподіванками, що чатують на кожному кроці. Дорогою до адміністративного корпусу він, проїжджаючи мимо легкоатлетичного стадіону, побачив Квентіна Макговерна, який у сірому спортивному костюмі біг легким підтюпцем по біговій доріжці. Рудольф зупинився і вийшов з машини. Квентін підбіг до нього. Високий, серйозний хлопець з крапельками лискучого поту, що виступили на обличчі. Вони потисли один одному руки. «Перша лекція у мене об 11:00», – сказав Квентін. «А сьогодні такий гарний день, гріх не побігати. Надто після того, як усю зиму просидів над підручниками в 4 стінах». Вони вже не бігали разом ранками. Після одруження Рудольф, щоб зробити приємність Джин, почав займатися тенісом. «Що не кажіть, а це вже подвиг, гідний спартанця. Щодня прокидатись у 7:00. За будь-якої погоди вилазити з-під теплої ковдри від розімлілої дружини і 3/4 години бігати по доріжці, намагаючись не відставати від молодого спортсмена, який саме досяг піку своєї спортивної форми. До того ж, поруч із Квентіном він почувався вже старим. Він і без того в минулому виділяв таким пробіжкам чимало часу. «Ну, як успіхи, Квентіне?» «Непогано. Пробігаю 200 метрів за 22,8 секунди. Тренер обіцяє спробувати мене на довгій дистанції – 400 метрів, а заодно і в естафеті». «Ну, а що тепер з цього приводу каже твоя мати?» Квентін усміхнувся, згадавши їхні пробіжки раннім ранком у холодні зимові дні. «Каже, щоб я не гнув кирпу. Матері, як відомо, усі однакові». «А як заняття в коледжі?» – спитав Рудольф. «Мабуть, трапилась якась помилка. мене включили до списку кращих студентів факультету. І що каже твоя мати з цього приводу? Каже, це тому, що я кольоровий, і адміністрації хочеться продемонструвати свою ліберальність. Коли в тебе виникнуть якісь непорозуміння з матір'ю, попрохай її зателефонувати мені. Обов'язково, містер Джордах. Ну, мені час їхати. Передай привіт батькові. Мій батько помер, містер Джордах, тихо сказав Квентін. Вибач. Рудольф сів у машину. Хай йому грець, подумав він. Батько Квентіна пропрацював у Колдервуда принаймні років з 25. Хтось же міг здогадатися і повідомити начальство про його смерть. Після розмови з Квентіном настрій у Рудольфа зіпсувався, і ранок уже не здавався таким приємним і чистим. Всі місця на стоянці біля адміністративного корпусу були зайняті, і йому довелося поставити машину майже за 500 ярдів від будівлі. «Усю вільну землю перетворюють на автостоянки», – подумав роздратовано Рудольф, замикаючи дверцята. У Нью-Йорку в нього з автомашини поцупили радіоприймач, і тепер він постійно її замикав, навіть коли відлучався всього на 5 хвилин. У нього навіть виникла невелика суперечка з Джин щодо цього. Джин ніколи не замикала дверцята машини. Більше того, постійно залишала двері будинку відчиненими, коли була вдома сама. «Можна, звичайно, любити ближнього свого», – застерігав він її. «Але нерозумно не звертати уваги на внутрішню потребу людини в крадіжці». І він смикнув дверцята, перевіряючи замок, і раптом почув: «Привіт, Джордаху!» Це був Леон Гаррісон, один із членів опікунської ради. І він, як і Рудольф, ішов на засідання. Гаррісон був високим, статечним чоловіком років 60-ти, із сивим, як у поважного сенатора, волоссям, із оманливою задушевністю у поводженні. Він видавав місцеву газету, яку успадкував від батька разом з великими ділянками землі як у самому Уїдбі, так і в його околицях. Рудольф знав, що його газета поступово хирлявіє, але зовсім не співчував Леону. В редакції Гаррісона працювали нечисленні, вічно п'яні, геть пропащі співробітники, яких повиганяли з газет інших міст. Усім їм, зрозуміло, платили мізерію. Рудольф узяв за правило не вірити жодному рядкові, надрукованому в цій газеті, навіть повідомленням про погоду. «Як справи, друзяко?» – спитав Гаррісон, обіймаючи Рудольфа за плечі і крокуючи разом з ним до адміністративного корпусу. «За звичкою приготувались підкласти вибухівку під нас, старомодних консерваторів?» І він голосно засміявся, демонструючи миролюбний настрій. Рудольфу нараз доводилось мати справу з Гаррісоном щодо реклами товарів Колдервуда в газеті, і далеко не всі зустрічі з ним залишали приємні спогади. Гаррісон колись називав його хлопцем, потім Руді, тоді Джордахом, і ось тепер друзякою, зазначив про себе Рудольф. «У мене все ті ж стандартні пропозиції», – відповів Рудольф. «Наприклад, спалити будівлю факультету природничих наук, щоб назавжди позбутися професора Фредерікса». Фредерікс був деканом факультету, але Рудольф знав, що може дозволити собі такий випад. Викладання природничих наук велося гірше, ніж у будь-якому іншому університеті того ж рівня. Фредерікс з Гаррісоном були найщирішими друзями, і Фредерікс часто публікував у газеті Гаррісона свої наукові статті, читаючи, як Хі Рудольф палав від сорому за університет. Щонайменше тричі на рік на першій сторінці газети з'являлися статті Фредерікса, що повідомляли про винайдення нового лікарського препарату для лікування раку. «Ох, ці вже мені бізнесмени», – скорошно зітхнув Гаррісон. «Вам ніколи не оцінити гідно роль чистої науки. Для вас важливо одне – щопівроку одержувати прибуток зі своїх капіталовкладень. Ви тільки й чекаєте, коли з кожної пробірки почнуть сипатися долари. Коли це його влаштовувало, Гаррісон пам'ятав про свої численні земельні ділянки та про свій капітал у банку і діяв як розважливий і практичний бізнесмен. В інших ситуаціях він знову ставав видавцем, що знається лише на друкарській фарбі. Виступав як просвітитель-літератор, відкрито обурювався скасуванням випускних іспитів з латини і вергав громи на адресу нової програми з англійської літератури, бо вона передбачала надто поверхове знайомство з творчістю Чарльза Діккенса. Угледівши викладачку з кафедри психології, що проходила повз них, він галантно підняв капелюха. Цього Гаррісона старомодні мадери. Зате ненависть до людей найсучасніша. Я чув, у ДК Ентерпрайзі відбувається щось цікаве, сказав Гаррісон. У ДК Ентерпрайзі постійно відбувається щось цікаве, глузливо підтвердив Рудольф. Я навіть сказав би, і більш цікаве, ніж звичайно, уточнив Гаррісон. Ходять чутки, що ви збираєтеся йти. Я ніколи нікуди не йду, відповів Рудольф і одразу ж пошкодував про це. Гаррісон завжди буде у ньому найгірші інстинкти. Ну, а раптом? Раптом це все-таки станеться, і ви підете, не вгавав Гаррісон. Хто тоді посяде ваше місце? Найт? Питання про це поки що не виникало, сказав Рудольф. Насправді, таке питання виникало під час його зустрічі з Колдервудом, але остаточне рішення не було прийнято. Йому страшенно не хотілося брехати. Та коли не брехати такій людині, як Гаррісон, то треба бути або святим, або неосвітленим дурним. Корпорація ДК Ентерпрайзіс дуже багато значить для нашого міста, сказав Гаррісон. Передовсім завдяки вашим зусиллям. Я людина не схильна до лестощів, але мої читачі мають право знати, що відбувається за кулісами найбільшої корпорації міста. Банальні, начебто необразливі слова, але в них відчувалась прихована погроза, і це, звичайно, розуміли і Гаррісон, і Рудольф. Коли щонебудь насправді станеться, то читачі вашої газети довідаються про це найперші, смію вас запевнити. Піднімаючись разом із Гаррісоном сходами адміністративного корпусу, Рудольф скрутно подумав, що ранок, який так приємно почався, стрімко змінювався на гірше. Дорлекер, новий президент університету, був моложавим, енергійним чоловіком з гарвардським дипломом. Він не давав волі опікунській раді і не танцював під їхню дуду. З Рудольфом його пов'язували дружні відносини, і Дорлекер з дружиною часто приходили до нього додому, де цілком відверто розмовляли з Рудольфом про все, переважно про те, як позбутися більшості членів опікунської ради. Дорлекер терпіти не міг Гаррісона. Засідання проходило за давно заведеним розпорядком. Голова фінансового комітету повідомив, що хоча грошові пожертви збільшуються, витрати зростають ще швидше, і у зв'язку з цим порекомендував підвищити платню за навчання, а також обмежити кількість стипендій. Остаточне рішення було відкладене до глибшого вивчення питання. Членам ради нагадали, що крило для університетської бібліотеки буде здано восени, але, на жаль, для нього й досі немає гідної назви. На минулій нараді містер Джордах запропонував назвати його «Флігель Кеннеді», або це було б ще краще – присвоїти ім'я президента всій будівлі, що нині називається просто «Меморіальна бібліотека», і називати її «Бібліотека імені Кеннеді». Гаррісон одразу запротестував. Мовляв, президент був досить суперечливою постаттю і фактично лобіював інтереси населення тільки однієї половини країни. А університетське містечко – Це не місце для проведення поділу за політичними мотивами. В результаті голосування вирішили назвати нове крило «Флігель Кеннеді», а для всієї будівлі залишити колишню назву – «Меморіальна бібліотека». Потім виступив один із членів ради, якому довелося припаркувати своє авто далеченько від адміністративного корпусу. Засмучений цим фактом, він заявив, що необхідно встановити суворе правило, яке б забороняло студентам на час навчання в університеті мати власні автомобілі. «Таку примусовку не назвеш мудрим рішенням», – зауважив Дорлекер. «Може, краще побудувати нову автостоянку?» Гаррісон висловив свою стурбованість з приводу опублікованої в студентській газеті статті, що закликала провести демонстрацію з вимогою заборонити випробування ядерної зброї. На його думку, на редактора слід накласти дисциплінарне стягнення за спробу втягти в політику студентів і за неповагу до уряду Сполучених Штатів. Дорлекер одразу ж йому заперечив. «Університет – не те місце, де можна отискувати свободу слова», – заявив він. Голосуванням ухвалили редактора газети за статтю «Не карати». «Наша рада, наскільки я розумію», – пробурчав Гаррісон, – «ухиляється від виконання своїх обов'язків». Рудольф був наймолодшим членом опікунської ради і завжди висловлювався обережно, спокійно і з диференційованим підходом до кожної проблеми. Але завдяки його дружбі з Дорлекером і вмінню вибивати пожертвування від колишніх випускників університету і різних благодійних фондів, він навіть умовив Колдервуда внести 500 тисяч доларів на будівництво нового крила для бібліотеки. А також завдяки своїй поінформованості про життя у Гідбі та взаємозв'язок між містом і університетом, він вважався найвпливовішим членом ради. І Рудольф чудово про це знав. Те, що колись він розглядав як своє хобі, як своєрідний прискорювач для розростання його его, з часом перетворилося на визначальний інтерес у його житті. Тепер він з великим задоволенням верховодив у раді, проштовхуючи проект за проектом, наступаючи на горло таким твердолюбим консерватором, як Гаррісон. Нове крило бібліотеки, розширення навчальних програм із соціології та міжнародних відносин, введення постійної посади художника, додаткові приміщення для факультету мистецтвознавства, пожертвування двотижневих зборів театру в його торговельному центрі для факультету драматичних мистецтв – усе це його ідеї. Минуло вже багато років, але він не забував глузливого чмихання Бойлена і вирішив, перш ніж покинути раду, зробити все можливе, щоб більше ніхто, навіть така людина, як Бойлен, не насмілювався називати університет в Угідбі сільськогосподарською школою. Крім того, він мав ще більше задоволення від можливості в кінці кожного року зменшувати розмір сплачуваного податку за рахунок вирахування грошових витрат на поїздки як Сполученими Штатами, так і за кордон. Скрізь, де він бував, неодмінно відвідував школи й університети, вважаючи такі візити частиною своїх безпосередніх обов'язків члена опікунської ради університету. Знання, отримані від Джонні Хіта, дозволяли йому уникати податкової інспекції і все це робити майже машинально. «Забавки багача» – так називав Джонні подібні ігри з податковим управлінням. «Вам відомо, – тим часом говорив Дорлекер, – що сьогодні ми повинні розглянути питання про кандидатів на вакантні посади на наступний навчальний рік. Поки що не зайнята одна вакансія – декана економічного факультету. Ми все уважно проаналізували, Порадилися з викладачами факультету і тепер хочемо винести на ваше схвалення кандидатуру людини, котра в минулому очолювала об'єднану кафедру історії та економіки. Людини, що протягом останніх кількох років працювала в Європі і набула там цінного досвіду. Я маю на увазі професора Лоренса Дентона. Вимовивши ім'я професора, Дорлекар ніби випадково обернувся до Рудольфа і ледь помітно підморгнув. Рудольф листувався зі своїм старим викладачем і знав, що Дентон мріє повернутися до Америки. «Ні, я не підходжу на роль людини без батьківщини», – писав Дентон Рудольфові. «Я і моя дружина, як і раніше, дуже сумуємо за нашим містом, за рідною домівкою, і ніяк не можемо подолати свою тугу». Рудольф усе розповів Дорлекеру про Дентона, і той узяв це близько до серця. Дентон багато в чому змінив свої позиції, бо за час перебування в Європі написав книгу про відродження німецької економіки, що дістала схвальні відгуки фахівців. «Відродження Дентона, – подумав Рудольф, – це тільки торжество справедливості», – висловлюючись пишномовно. Рудольф не виступав свідком на розслідуванні антиамериканської діяльності свого викладача, хоча його свідчення, напевно, могли б тому допомогти. Та коли б він тоді став на його захист, Рудольфа навряд чи обрали б членом опікунської ради. І таким чином назавжди позбавили можливості реабілітувати Дентона. Слухаючи Дорлекера, Рудольф посміхався про себе. Складається дивна, але приємна для нього ситуація. Вони з Дорлекером заздалегідь переговорили з членами ради і зібрали потрібну кількість голосів на користь кандидатури Дентона. Тепер він, зручно вмостившись на стільці, сидів мовчки, спостерігаючи, як Дорлекер робить усі необхідні ходи, щоб повернути Дентона до університету. «Дентон», – голосно сказав Гаррісон, – «я пам'ятаю це ім'я». Його колись вигнали з університету за прокомуністичну діяльність. «Я уважно вивчив його особисту справу, містере Гаррісон», – заперечив Дорлекар, «і не знайшов там жодних звинувачень проти професора Дентона і фактів офіційно проведеного розслідування щодо його діяльності. Наскільки мені відомо, професор Дентон сам добровільно подав у відставку, щоб попрацювати у Європі». «Ні, він був причетний до комуністів», – наполягав Гаррісон. «У нашому університеті і так повно божевільних агітаторів. Навіщо виписувати щось за кордону?» «В ті часи», – з м'якою переконливістю вів далі Дорлекер, «над країною нависала тінь маккартизму, і чимало шанованих людей постраждало безвинно. На щастя, усе те давно минуло, і ми тепер можемо судити про людину неупереджено, тільки за її здібностями. Особисто я радий буду продемонструвати усім, що університет у Їдбі керується тільки академічними міркуваннями. Якщо ви приймете сюди цю людину, моя газета не мовчатиме», – пригрозив Гаррісон. «Я вважаю ваше звинувачення негідним, містер Гаррісон», – спокійно відповів Дорлекер. «І впевнений, що, поміркувавши, ви зміните свою думку. А тепер, якщо більше ні в кого з присутніх немає зауважень щодо кандидатури, переходжу до голосування». «Джордаху», – насупився Гаррісон, – «сподіваюся, ви не маєте ніякого стосунку до цієї справи». «Щиро кажучи, маю», – не став відмовлятися Рудольф. «Професор Дентон, на моє тверде переконання, був найцікавішою особистістю з усіх викладачів у той період, коли я тут навчався. Крім того, я вважаю його останню книгу просто блискучою». «Ну що ж, голосуйте, голосуйте», – буркнув Гаррісон. «Не розумію, для чого я взагалі приходжу на ці засідання?» Гаррісон був єдиним, хто проголосував проти, і Рудольф вирішив одразу ж після засідання надіслати вигнанцеві телеграму в Женеву. У двері постукали. «Увійдіть», – сказав Дорлекер. Зайшла його секретарка. «Вибачте, сер», – сказала вона. «Містера Джордаха просять до телефону. Я пояснила, що йде засідання ради, але…» Рудольф підхопився зі свого місця і вийшов до телефону в приймальню. «Руді», – почув він слабкий голос Джин, – «мабуть, тобі краще приїхати додому. І швидко. В мене почалися перейми». Голос Джин звучав радісно і спокійно. «Зараз буду», – сказав він, поклав слухавку і обернувся до секретарки. «Вибачтеся за мене перед президентом Дорлекером і членами ради. Я маю відвести дружину до лікарні. До речі, будьте ласкаві, зателефонуйте туди і попередьте лікаря Левіна, що місіс Джордах приїде за півгодини». Рудольф хутко добіг до машини на стоянці. Не міг зразу відчинити дверцята й подумки згадав лихим словом злодія, що поцупив з його автомобіля радіоприймач. Він гарячково крутив ключем у замку, але той не піддавався. Рудольф кинув нетерплячий погляд на машину, що стояла поруч. Чи не стирчать там ключі запалювання? Підбіг до неї. Ні, ключів не було. Повернувся назад, до своєї машини. Нарешті дверцята відчинились. Рудольф скочив на переднє сидіння і, нервово натискаючи на газ, щодуху помчав додому тихими вуличками студентського містечка. Весь цей довгий день Рудольф просидів у лікарні біля Джин, тримаючи її за руку. Він не міг навіть уявити собі, звідки в неї бралися сили терпіти. Лікар Левін був спокійний. Для перших пологів усе йде нормально, заспокоїв він Рудольфа. Та його спокій змушував Рудольфа нервувати ще більше. Лікар час від часу заходив до палати Джин з таким виглядом, немов робив візит ввічливості. Коли він запропонував Рудольфу спуститись униз і пообідати в кафетерії, Рудольф був шокований. Невже лікар вважає, що він може залишити дружину мучитися, а сам спокійнісінько набиватиме собі шлунок? «Я батько, а не акушер», – з обуренням відповів він. «Батькам, між іншим, теж треба їсти. Вони зобов'язані зберігати свої сили», – засміявся Левін. «Сучий син! Байдужий негідник-матеріаліст», – думав Рудольф. «Якщо їм коли-небудь забреде в голову дика думка завести другу дитину, вони скористаються послугами іншого лікаря – людини, а не робота». Дитина народилася майже опівночі. Дівчинка. Коли лікар Левін вийшов з пологового відділення повідомити, що мати і дитя почуваються добре, Рудольф ладен був його розцілувати. Він ішов поруч з каталкою, на якій Джин везли до палати. Дружина здалася йому такою маленькою, виснаженою, а коли спробувала йому усміхнутись, то не змогла. Це вимагало занадто великих зусиль. «Тепер їй треба поспати», – сказав лікар. «Можете їхати додому». Коли Рудольф виходив з палати, Джин сказала йому вслід майже бадьорим голосом. «Будь ласка, Руді, захопи завтра мою ліку. Хочеться мати реальний спогад про перший день життя нашої донечки». Лікар Левін провів його до відділення для немовлят, щоб молодий батько міг побачити крізь скло свою доньку. Вона спала разом з іншими 5 новонародженими. «Он ваша донька», – показав лікар на одне з немовлят. Усі 6 були однаковісінькі. 6 за один тільки день. Нескінчений потік нових життів. Лікарі-акушери, мабуть, найбільші циніки в світі. Рудольф вийшов з лікарні. На вулиці похолоднішало. Ранком, коли Рудольф їхав з дому, було тепло, і він не взяв із собою пальта. Поки підійшов до машини, то вже ловив дрижаки. Цього разу він забув замкнути дверцята, але радіоприймач був на місці. І він розумів, що зараз надто схвильований, надто збуджений і знав, що не засне. Хотілося кому-небудь зателефонувати і відсвяткувати своє батьківство. Але була вже друга година ночі, і він, звичайно, не мав права нікого будити. Рудольф увімкнув обігрівач і встиг зігрітися, поки доїхав додому. У вікнах горіли вогні. Марта залишила йому світло. Крокуючи галявиною до будинку, він раптом помітив на ганку чиюсь тінь. «Хто там?» – різко спитав Рудольф. Постать повільно вийшла на світло. Вірджинія Колдервуд. У сірому пальті на хутрі, на голові шалик. «О, Боже, це ти, Вірджинія?» – здивувався він. «Що ти тут робиш?» «Я вже все знаю». Вона підійшла зовсім близько. З її блідого, худого, гарненького обличчя на нього пильно дивились великі темні очі. «Я кілька разів телефонувала до лікарні. Я сказала, що я твоя сестра. Я все знаю. Вона народила мою дитину». «Вірджинія, тобі краще піти додому». Рудольф відступив крок назад, щоб вона не могла доторкнутися до нього. «Коли твій батько довідається, що ти блукаєш тут уночі, він...» «Мені начхати, хто про що довідається», – сказала вона. «Мені не соромно. Може, відвести тебе додому?» – запропонував Рудольф. «Хай її рідні розбираються, сповна вона розуму чи ні. Тільки не він. Та ще такої ночі. Тобі треба як слід виспатися, і ти...» «У мене немає дому», – перебила Вірджинія. «Мій дім – твої обійми. Батько не знає, що я в місті. Я належу тобі, і моє місце тут, поруч із тобою». «Ні, твоє місце не тут, Вірджинія», – з відчаєм сказав Рудольф. Звиклий в усьому керуватися здоровим глуздом, зараз він був безпорадний. «Я живу тут зі своєю дружиною». «Вона спокусила тебе і вкрала у мене», – випалила Вірджинія. «Розбила справжнє кохання. Боже, як я молилася сьогодні, щоб вона померла в лікарні!» «Вірджинія, схаменися!» Раніше Рудольфа ніколи особливо не лякали ні її слова, ні вчинки. Вони могли дратувати його, забавляти чи викликали жалість. Але сьогодні її поведінка переходила всякі межі. Вперше до нього дійшло, що Вірджинія небезпечна. Як тільки він прийде додому, негайно зателефонує до лікарні і попередить обслуговуючий персонал, щоб вони не пускали Вірджинію Колдервуд до відділення немовлят і до палати джин. «Послухай», – сказав він м'яко, – «сідай у мою машину, і я відвезу тебе додому». «Не треба поводитися зі мною, немов із дитиною», – відмахнулась Вірджинія. «Я давно вже не дитина, і в мене є своє авто, стоїть неподалік, за квартал. Я не потребую, щоб мене кудись відвозили». «Вірджинія», – намагався оговтати він дівчину. «Я дуже втомився і хочу хоч трохи поспати. Коли ти справді хочеш про щось зі мною поговорити, зателефонуй мені завтра зранку». «Я хочу кохатися з тобою», – заявила вона, не сходячи з місця, дивлячись йому просто в очі і тримаючи руки в кишенях. На вигляд звичайна, нормальна дівчина, добре вдягнена. «Я хочу сьогодні бути з тобою. І знаю, ти теж цього хочеш. Я бачила це по твоїх очах усі ці роки». Вона говорила квапливим, монотонним шепотом. «Просто ти не насмілювався. Як і всі тут. Ти боїшся мого батька. Візьми мене, не пошкодуєш? Ти гадаєш, я й досі та маленька дівчинка, якою ти побачив мене, коли вперше прийшов до нас додому? Не турбуйся. Я давно вже не дівчинка. Я встигла дечому навчитися». Можливо, у мене менше досвіду, ніж у твоєї дорогоцінної дружини, що тягалася з тим фотографом. О, ти здивований, що я про це знаю? Я все про неї знаю, і можу тобі ще й не таке розповісти. Але Рудольф уже відчинив двері, з гуркотом зачинив їх за собою і замкнув на ключ, залишивши Вірджинію на ганку. Вона затарабанила у двері кулаками. Зайшовши в будинок, він перевірив усі двері й вікна на першому поверсі, чи надійно зачинені. Коли повернувся знову до вхідних дверей, лютий стукіт маленьких жіночих кулаків припинився. На щастя, Марта міцно спала і нічого не чула. Він вимкнув світло над ганком. Потім зателефонував до лікарні і втомлено піднявся нагору в спальню, де завжди поруч з ним у ліжку лежала Джин. «З днем народження, донечко! Ти народилася в тихому, респектабельному містечку», – подумав він, уже засинаючи. Була субота, але ще досить рано, і в заміському клубі порожньо. Більшість його членів усе ще товклися на майданчиках для гольфу і на тенісних кортах. Рудольф сидів у барі сам і пив пиво. Джин перевдягалася в жіночій роздягальні. Її виписали з лікарні всього 5 тижнів тому, та вона вже зуміла виграти в нього 2 сети у теніс. Рудольф усміхався, згадуючи, який у неї був задоволений вигляд. Вигляд переможниці, коли вона йшла з корту. Будинок клубу – низенька дерев'яна споруда, що розвалювалася просто на очах. Клуб весь час перебував на межі банкрутства і тому радо приймав кожного, хто міг заплатити вступні, а також членські внески за літо. І до клубу вступали, як правило, на один сезон. Бар прикрашали вицвілі фотографії членів клубу в довгих фланелевих штанях, які років 30 тому вигравали тут різні турніри і загиджені мухами фотокартки Білла Тілдена і Вінсента Річардса, що колись зіграли на кортах клубу показовий матч. Чекаючи дружину, Рудольф узяв свіжий номер у гідбі «Сентинел» і одразу пошкодував про це. На першій сторінці він побачив статтю про повернення до університету професора Дентона з усіма інсинуаціями на його адресу та сфабрикованими посиланнями на неназваних осіб, які висловлювали стурбованість у зв'язку з тим, що його призначення може мати на вразливу молодь університету досить сумнівний, згубний вплив. «Ну, Гаррісон, ну, сучий син!» – уголос мовив Рудольф. «Вам щось подати, містере Джордах?» – спитав бармен, що читав газету в іншому кінці бару. «Будь ласка, ще пива, Хенку», – сказав Рудольф. Він відкинув газету геть. І в цю мить він вирішив, коли пощастить, то обов'язково перекупить у Гаррісона його газету. Кращої послуги для міста годі зробити. До того ж, перекупити її досить просто. Уже років 3 газета не приносила Гаррісону ніякого прибутку. І якщо він не довідається, що газету хоче купити саме Рудольф, то з радістю і задешево спекається її. Треба в понеділок поговорити про технічні деталі цієї операції з Джонні Хітом. Він повільно цмулив пиво з кухля, намагаючись викинути з голови цього негідника Гаррісона, коли до бару війшов Бред Найт у супроводі 3 партнерів по грі у гольф. Від яскравого апельсинового кольору його штанів Рудольф поморщився. «Ти що, записався в учасники жіночого турніру?» – спитав він Береда, коли четвірка підійшла до стійки. Найт дружньо ляснув його по плечу і засміявся. «Природа, Руді, завжди наділяє самців більш яскравим оперенням, а по вихідних я зливаюся з природою». І, обернувшись до бармена, заявив: «Усіх пригощаю я, Хенку. Сьогодні я зірвав великий куш». Кожен замовив собі випивку, і вони сіли за столик для гри в покер. Бред і його напарник виграли майже 300 доларів. Бред був одним із кращих гольфістів у клубі і завжди шахраював. Він, як правило, починав грати мляво. Супротивники втрачали пильність і подвоювали ставки, гадаючи, що їм попався слабак. Ну та хай, то його особиста справа. Коли люди за один день запросто розстаються з такими грішми, подумав Рудольф, значить, можуть це собі дозволити. Але йому було все-таки ніяково слухати балачки про великі гроші, які вони обговорювали недбало, ніби між іншим. Ні, з Рудольфа ніколи не вийде азартного гравця. «Я бачив на корті Джин», – сказав Бред. «Вона виглядає просто чудово». «Вона з породи міцних людей?» – відповів потішений Рудольф. «До речі, спасибі за подарунок для Ініт». У дівоцтві матір Джин звали Ініт Каннінгем, і Джин, оговтавшись після пологів, сказала, що вона, коли він, звичайно, не заперечує, хоче назвати доньку ім'ям матері – Ініт. Рудольф не заперечував. Ініт Каннінгем Джордах. Ми, Джордахи, завжди хотіли піднятися, досягти вершини соціальних сходів. Раніше три імені давали тільки аристократам. Дівчинку не хрестили і не збиралися цього робити. Джин цілком поділяла атеїстичні погляди Рудольфа, чи, як він сам казав, погляди агностика. Він записав у свідоцтві про народження ім'я своєї доньки – Ініт Каннінгем Джордах. Чи не забагато літер для крихітки, що важить усього 7 фунтів на старті життя, подумав він. Бред не був оригінальним і подарував тарілочку, блюдечку і ложечку з чистого срібла. Тепер у домі в них аж 8 срібних тарілочок. Щоправда, він ще відкрив на ім'я Ініт у банку рахунок на $500. А на протести Рудольфа з приводу його марнотратства спокійно відповів: «Ніколи не знаєш, коли дівчинці доведеться платити за аборт. Діти так швидко ростуть». Один з партнерів Бреда, Ерік Сандерлін, очолював у клубі спортивний комітет і зараз, осідлавши улюбленого коника, розводився про свій проект розширення і поліпшення майданчика для гольфу. До території клубу прилягала велика лісиста ділянка землі, на якій стояла покинута ферма. І Сандерлін звернувся до членів клубу з пропозицією випустити позику, щоб викупити цю ділянку. «Тоді для них спочинеться нова епоха», – захоплено казав Сандерлін. «Ми могли б навіть замахнутися на участь у турнірі Асоціації професійних гравців у гольф. Кількість членів клубу одразу подвоїлася б». «Ніхто в Америці, – подумав презирливо Рудольф, – не спроможний устояти перед бажанням щось подвоїти, почати нову епоху». Сам він у гольф не грав. І все-таки був радий, що в барі розмовляють про гольф, а не про цю мерзенну статтю «Сентінел». «А, ти, Руді, підпишешся на позику?» – спитав Сандерлін, допиваючи свій Том Коллінз. «Я ще про це не подумав», – відповів Рудольф. «Дай мені зо 2 тижні поміркувати». «А про що, власне, тут міркувати?» – агресивно сказав Сандерлін. «Старий Руді ніколи не приймає непродуманих, поспішних рішень», – втрутився Бред. «Навіть коли йому треба постригтися, він обмірковує цей крок 2 тижні, не менше». «Буде дуже доречно, коли нас підтримає така помітна постать, як ти», – наполягав Сандерлін. «Я від тебе так просто не відчеплюся, Руді». «Я в цьому не сумніваюся, Еріку», – зауважив Руді. Сандерлін засміявся на це визнання своєї напористості, ніби Рудольфові слова були похвалою на його адресу. І він і 2 гравців пішли в душ, лунку постукуючи своїми гострими шипами по голій дерев'яній підлозі. У клубі заборонялось ходити в шиповках, але на це ніхто не зважав. «Ну, коли ви збираєтеся почати нову епоху, – подумав Рудольф, – то доведеться перед виходом усе-таки зняти черевики». Бред залишився коло стійки і замовив собі ще віскі. Обличчя в нього завжди було червоним, незрозуміло, чи то від сонця, чи то від спиртного. «Така помітна постать, як ти, – повторив Бред, – в Уїдбі всі говорять про тебе так, начебто ти з ростом із дзвіницю. Ось тому я й прив'язався до цього міста, – відповів Рудольф. «Ти збираєшся залишитися тут, коли й покинеш бізнес?» – спитав Бред, не дивлячись на Рудольфа і кивнувши Хенкові, який постав перед ним, поставив склянку віскі. «А хто каже, що я вирішив піти з бізнесу?» Рудольф ніколи не утаємничував Бреда в свої плани. «Ходять чутки. Ну, все-таки, хто тобі це сказав?» «Але ж ти справді збираєшся вийти з гри?» «Хто тобі сказав?» «Вірджинія Колдервуд». «А...» Знову ця пришелепувата збирачка інформації, шпигунка. Ненормальна опівнічниця Вірджинія Колдервуд. А вона, мов примара, лишаючись у тіні, постійно щось винюхує, до всього дослухається. Вона чула, як її батько говорив про це з матір'ю. «Ми з Вірджинією останні 2 місяці часто зустрічаємось», – вів далі Бред. «По-моєму, вона дуже мила дівчина». Бредфорд Найт, у минулому впертий студент, уродженець Оклахоми з її неозорими рівнинами Заходу, де все сприймається так, як здалося на перший погляд. «Умгу», – невиразно промимрив у відповідь Рудольф. «Ти обговорював зі старим, кого поставити замість тебе?» «Так, у нас була розмова». «Ну і хто ж це буде?» «Ми ще не вирішили». «Та ну!» Бред посміхнувся, але його обличчя почервоніло більше, ніж звичайно. «Сподіваюся, ти повідомиш про це своєму старому студентському однокашнику, хоча б за 10 хвилин до того, як знатимуть всі». «Обов'язково. А що тобі ще сказала міс Колдервуд?» «Нічого особливого», – недбало кинув Бред. «Сказала, що кохає мене. Ну і інші дурниці в тому ж дусі. Ти її давно бачив?» «Давно». Рудольф не бачив її з тієї ночі, коли народилася Ініт. 6 тижнів – це давно. «Ми з нею любимо щиро посміятися. Її зовнішність, скажу тобі, оманлива. Вона дуже весела дівчина». Ось вам нові грані характеру цієї особи. Любить посміятися. Весела дівчина. Рудольф пам'ятає її бурхливі веселощі опівночі на ганку його будинку. «Щиро кажучи, я подумаю, чи не одружитися мені з нею?» «Навіщо?» – спитав Рудольф, хоча, звичайно, здогадувався, навіщо. «Набридло вештатись по бабах», – сказав Бред. «Мені незабаром стукне 40, і хочеться спокійного життя». «Ні, Бреде, ти мені говориш не все», – подумав Рудольф. «Ні, друже, це далеко не все». «А може, на мене вплинув твій приклад», – вів далі Бред. «Якщо шлюб припав до смаку такій особистості, як ти?» Він посміхнувся, здоровий, червонопийкий. «То, гадаю, мені теж буде непогано. Рай подружнього щастя». «Першого разу ти в цьому раю, здається, недовго затримався». «Щоправда, то правда», – погодився Бред. Його перший шлюб, він одружився з дочкою власника нафтових свердловин, протривав лише 5 років. «Але тоді я був молодшим. До того ж, моя перша дружина була зовсім іншою, не такою порядною і милою дівчиною, як Вірджинія. Та й потім, може, цим разом мені пощастить більше?» Рудольф глибоко зітхнув. «Не сподівайся на це, Бреде», – тихо сказав він. І розповів йому все про Вірджинію Колдервуд. Про її листи до нього, про телефонні дзвінки, про засідки коло його будинку, про останню божевільну сцену 6 тижнів тому. Бред слухав мовчки, а потім тільки й сказав. «Мабуть, здорово, коли тебе так кохають, друзяко». До них підійшла Джейн, сяючи чистотою після душу. Вона зав'язала волосся вузлом на потилиці, перехопивши його чорною оксамитовою стрічечкою з бантику. На засмаглих ногах без шкарпеток, черевики з вузькими носами. «Привіт, матусенько!» – привітався Бред, злазячи з високого дзиклика і цілуючи її. «Дозволь мені почастувати тебе». Вони говорили про Ініт, про гольф, теніс і про п'єсу, якою відкривався в театрі у Їдбі новий сезон наступного тижня. Ніхто з них не вимовив імені Вірджинії Колдервуд. І Бред, покінчивши з випивкою, сказав: «Ну гаразд, я пішов у душ». Підписавши рахунок, він легкою ходою рушив у бік душової. Огрядний, немолодий чоловік у неоковирних апельсинового кольору штанях, постукуючи, немов дятел, дзьобом, своїми дорогими шиповками для гольфу по дерев'яній подряпаній підлозі. Через 2 тижні Рудольф з ранковою поштою одержав запрошення на одруження міс Вірджинії Колдервуд з містером Бредфордом Найтом. Церковний орган урочисто заграв весільний марш, і Вірджинія під руку з батьком рушила проходом між лавами. У білому весільному вбранні вона здавалася гарненькою, ніжною, тендітною і спокійною. Проходячи повз Рудольфа, вона навіть не глянула на нього, хоча він і Джин стояли в першому ряду. Наречений, спітнілий і червоний від червневої спеки, чекав на неї біля вівтаря з Джонні Хітом. Той був дружбою. Обидва в картатих штанях із золотими ланцюжками від годинників на жилетах. Усі навколо дивувалися, чому Бред не вибрав дружбою свого близького друга Рудольфа. Але самого Рудольфа це ані трохи не здивувало. «Все, що відбувається, справа моїх рук», – думав Рудольф, слухаючи службу. «Я запросив його сюди з Оклахоми. Я увів його в корпорацію. Я відмовився від нареченої. А якщо так, то чи не несу я за це відповідальності?» Весілля справляли в заміському клубі. Довгий стіл було накрито під навісом, а на всій галявині під яскравими різнобарвними парасольками маленькі столики. На терасі, де грав оркестр, молодята, вже перевдягнені в дорожні костюми для весільної подорожі, танцювали свій перший танець – вальс. Рудольф, дивлячись на Бреда, здивувався, що цей товстун так добряче танцює. Після вінчання, як і належало, Рудольф поцілував наречену. Вірджинія усміхнулася йому точнісінько так, як і іншим гостям. Може, хоч тепер вона нарешті вгамується? Джин наполягала, щоб він станцював з нареченою, хоча Рудольф довго не погоджувався. «Як можна танцювати в таку спеку?» – обурювався він. «Обожнюю весілля», – зізналася Джин, міцно пригортаючись до чоловіка. А потім пустотливо додала: «Може, виголосиш тост на честь нареченої? Розкажеш гостям, як вона віддавний друг, як пізними вечорами терпляче чекала тебе коло дверей твого будинку, щоб упевнитись, що ти благополучно добрався додому, як телефонувала тобі удень і вночі, аби переконатися, що ти не боїшся темряви, як пропонувала себе в компаньйонки для твого холодного самотнього ліжка». Тихіше, Рудольф злякано оглядівся. Добре, що він не розповів Джин про ту ніч, коли повернувся з лікарні. «А Вірджинія справді гарна», – сказала Джин. «Ти не розкаюєшся у зробленому виборі?» «Я просто в розпачі. Прошу тебе, давай танцювати». Оркестранти, студенти з різних факультетів університету грали так добре, що у Рудольфа навіть злегка зіпсувався настрій. Він згадав їхній джаз-банд, як він сам у їхньому віці грав на трубі. Сучасній молоді нині все здається значно легше. Хлопці з легкоатлетичної збірної Порт-Філіпа тепер пробігали 200 метрів, його корону дистанцію швидше принаймні на 2 секунди. «Ходім звідси, кібісовій матері», – не витерпів він. «Мені тут відтоптали геть усі ноги». А вони підійшли до столу, взяли по келиху шампанського і заговорили з батьком Бреда, що приїхав на весілля з Тулси. Худий, з обвітреним, засмаглим лицем і глибокими зморшками на шиї від палаючого сонця, у крислатому капелюці Стетсон, він зовсім не був схожий на людину, що наживала і втрачала цілі статки. Він скоріше нагадував кіноактора, якого запросили на роль шерифа в ковбойському фільмі. «Бред мені багато розповідав про вас, сер», – сказав старий Найт Рудольфу, «і про вашу гарненьку дружину». Він галантним жестом підняв келих на честь Джин, яка зараз без капелюшка здавалась юною студенткою. «Так, містере Джордах, мій син – ваш неоплатний боржник, і він добре це розуміє. Там, в Оклахомі, він коротився, як муха в окропі, не знаючи, що в нього буде на обід. Аж тут йому зателефонували ви і запросили приїхати сюди, на східне узбережжя. Та й сам я в той час ускочив у халепу. Не буду від вас цього приховувати. Я не міг зібрати грошей навіть на іржаву бурову вишку, щоб допомогти моєму хлопчику. Зате тепер можу з гордістю сказати, що знову міцно стою на ногах. А тоді, мушу вам зізнатись, було таке враження, що старому бідолесі Найту гаплик. Ми з Бредом жили в одній кімнаті і тричі на тиждень їли гострий червоний перець, щоб не здохнути з голоду. І от раптом, мов гріб серед ясного неба, дзвінок від його друга Руді. Коли Бред повернувся з армії додому, я сказав йому: «Послухай, Бреде, скористайся тим, що пропонує уряд, і вступай до коледжу, поки для демобілізованих пільги. Бо тепер у нашій країні такий час, що людина без диплома нічого не варта. Він славний хлопець, мій Бред. У нього вистачило глузду послухатися старого батька. А тепер гляньте-но на нього». Він, сяючи усмішкою, глянув у той бік, де його син, Вірджинія і Джонні Хіт пили шампанське в гурті молодих гостей. Гарно вдягнений, п'є шампанське, одружений з вродливою, милою жінкою, на яку чекає багатий спадок. Якщо він коли-небудь почне заперечувати, начебто він не зобов'язаний усім цим своєму другові Руді, його старий батько першим назве його брехуном. Бред, Вірджинія і Джонні підійшли до їхнього столика, щоб привітати Найта, і старий, розчулившись, повів танцювати Вірджинію, а Бред запросив Джин. «Щось ти не дуже веселий сьогодні, Руді. Я не помилився?» – спитав Рудольфа Джонні. «Від цих сонних очей на гладкій круглій фізіономії нічого не можна приховати. Гарна наречена, шампанське лється рікою, сонце яскраво світить. Мій друг Бред упевнений, що так триватиме все життя. Чого ж мені засмучуватися?» – відповів Рудольф. «Мабуть, здалось. Вибач», – кинув Джонні. «Мій келих порожній», – сказав Рудольф. «Давай вип'ємо вина». Вони підійшли до довгого столу під навісом, де було споруджено бар. «У понеділок Гаррісон дасть відповідь», – сказав Джонні. «Гадаю, він погодиться, і ти матимеш свою іграшку». Рудольф кивнув, хоча в нього викликало роздратування, що Джонні, який не тямив, як можна зробити великі гроші на газеті «Сентінел», назвав її іграшкою. Але незалежно від свого ставлення, Джонні, як завжди, зумів усе владнати якнайкраще. Він знайшов якогось Хемліна, який надумав прибрати до рук газети в кількох дрібних містечках і погодився зіграти роль підставного покупця, а за 3 місяці перепродати газету Рудольфу. Але Хемлін виявився тертим калачем і зажадав 3% від первісної суми за угоду. Рудольф пристав на його умови, бо Хемлін змусив суттєво збити ціну, яку запросив Гаррісон. Рудольф стояв біля стійки бару. Раптом хтось ляснув його по плечу. Обернувшись, він побачив Сіда Гросетта, який до останніх виборів був мером у Гідбі і що 4 роки їздив делегатом на з'їзд республіканців. Добродушний, дружелюбний чоловік, за фахом адвокат, і він хутко поклав край усім чуткам про те, що, посідаючи пост мера, брав хабарі, але потім все-таки не став виставляти свою кандидатуру на останніх виборах. І подейкували, мудро зробив. Нинішній мер, демократ, стояв зараз з іншого краю стійки, попиваючи шампанське, виставлене Колдервудом. Ніхто не проминув доброї нагоди побувати на цьому весіллі. «Привіт, друже!» Звернувся до нього Гросет. «Про вас останнім часом багато говорять». «Гарне чи погане?» – спитав Рудольф. «Ніхто ніколи не чув нічого поганого про Рудольфа Джортаха», – сказав Гросет. «Політична кар'єра навчила його тонкощам дипломатії». «Ось вона, істина», – посміхнувся Джонні Хіт. «Привіт, Джонні!» Гросет ладен був подати руку будь-кому, адже попереду будуть ще вибори. «Мені стало відомо з надійного джерела, що ви наприкінці місяця йдете з ДК Ентерпрайсіс. Хто ж це джерело?» «Містер Дункан Колдервуд». Очевидно, сьогоднішні переживання далися в знаки старому, і він втратив рештки здорового глузду, сказав Рудольф. Йому зовсім не хотілося говорити про свої справи Гросетту і відповідати на питання про те, що він збирається робити. Попереду в нього ще досить часу. Наступного разу, коли через переживання старий Колдервуд знову втратить здоровий глузд, «Покличте мене, і я одразу ж прибіжу», – посміхнувся Гросет. «Він стверджує, що йому нічого не відомо про ваші плани на майбутнє. Більше того, каже, що не знає, чи маєте ви взагалі будь-які плани. Але в такому разі, якщо ви чекаєте якихось пропозицій…» І він крутнувся на дзиклику, щоб переконатися, чи немає поблизу демократів. «Може, нам є сенс зустрітися і поговорити у найближчі день-два. Наступного тижня я буду в Нью-Йорку. Втім, чого нам ходити о коляса? А вам ніколи не спадало на думку податись в політику?» «Коли мені було років 20, я подумував про це», – сказав Рудольф. «Але тепер я вже старий і мудрий». «Не кажіть дурниць», – різко обірвав його Гросет. «Будь-хто мріє про політичну кар'єру, і особливо такі, як ви. Ви багатий, популярний, досягли величезного успіху, у вас гарна дружина. Такі люди прагнуть завоювати нові світи. Тільки не кажіть мені, що ви хочете, аби я виставив свою кандидатуру на посаду президента, бо Кеннеді вже немає серед живих». «Це, звичайно, жарт, я розумію», серйозно сказав Гросет. «Але хто знає, чи буде це жартом років десь через 10-12? Ні, Руді, ви маєте почати свою політичну кар'єру на місцевому рівні, тут, в Уїдбі, де ви загальний улюбленець. Хіба не так, Джонні?» Він обернувся за підтримкою до дружини. «А вже ж, загальний улюбленець», кивнув Джонні. «З бідної родини закінчив коледж у цьому ж місці. Вродливий, освічений, цікавиться суспільним життям. Мені завжди здавалося, що я більше цікавлюся своїм особистим життям, заперечив Рудольф, щоб припинити це славослів'я. Гаразд, можете жартувати й далі. Але досить тільки згадати, у роботі з кількох комітетів ви берете участь, і у вас немає жодного ворога. Не ображайте мене, сіде. Рудольфу подобалося піддражнювати цього впертого курдупеля, але він прислухався до його слів набагато уважніше, ніж могло статися. Я знаю, про що кажу. Ви навіть не знаєте, демократія чи республіканець. А коли ви спитаєте Леона Гаррісона, то він скаже вам, що я комуніст. Леон Гаррісон – старий йолоп, сказав Гросет. Коли б моя воля, то я зібрав би гроші за передплату і викупив у нього його нікчемну газетку. Рудольф не зміг стриматися і підморгнув Джонні Хіту. «Я знаю, хто ви такий», – напосідав на нього Гросет. «Ви республіканець на зразок Кеннеді, а це безпрограшний варіант. Нашій партії потрібні саме такі люди». «Ну, коли ви вже встромили в мене шпильку з ярликом, сіде, то тепер помістіть мене під скло для загального огляду». Рудольф не любив, коли його відносили до якогось розряду, байдуже до якого. «Я хочу помістити вас у муніципалітет у Їдбі», – сказав Гросет. «У крісло мера. І ладен побитися об заклад, що мені це під силу. Ну, як вам подобається така перспектива? А потім ви підете вгору сходинка за сходинкою. Вам, певно, зовсім не хочеться стати сенатором. Сенатором від Нью-Йорка. Це, певно, потішило б ваше самолюбство, так?» «Сіде», – м'яко сказав Рудольф. «Я вас просто підражнюю. Невже ви не зрозуміли?» «Справді, мене це тішить. Наступного тижня я обов'язково заїду до вас, обіцяю. А тепер не завадить згадати, що ми на весіллі, а не в прокуреному готельному номері. Я маю намір потанцювати з нареченою». Він поставив на стійку келих і, дружньо поплескавши сіда по плечу, пішов шукати Вірджинію. Він ще не танцював з нею, і якщо бодай раз не запросить її, безперечно почнуться різні балачки. У Їдбі маленьке містечко, де на тебе скрізь полюють гострі очі і довгі язики. Послідовний республіканець, постійний сенатор, і він підійшов до нареченої. Вірджинія стояла під навісом, скромна, сором'язлива, весела, лагідно і елегантно поклавши руку на плече свого новоспеченого чоловіка. «Чи можу я просити виявити мені честь?» – церемонно спитав Рудольф. «Усе моє твоє», – сказав Бред. «Ти ж знаєш». Рудольф повів Вірджинію на терасу до танцюючих. Вона танцювала з гідністю доброчесної нареченої. Її прохолодні пальці непорушно застигли в його руці. Її дотик до плеча був легким, мов пір'їнка. Голова гордо закинута назад. Вірджинія розуміла, що зараз усі дивляться на неї. Дівчата заздрять нареченій, а чоловіки – нареченому. «Бажаю тобі щастя!» «Багато, багато років щастя!» – сказав Рудольф. Вона тихо засміялася. «Я, звичайно, буду щаслива», – відповіла вона і злегка притислась до нього стегном. «Не турбуйся, Бред буде моїм чоловіком, а ти – коханцем». «О, Боже!» – зітхнув Рудольф. Вона докірливо притисла пальчик до його вуст, щоб він замовк, і вона мовчки завершили танець. Коли Рудольф підвів Вірджинію до Бреда, то вже розумів, що помилявся. Усе не так просто. Ця історія ніколи не матиме кінця. Навіть через мільйон років. Рудольф не обсипав рисом молодят разом з іншими гостями, коли вони на автомобілі Бреда від'їжджали у весільну подорож. Починався медовий місяць. Він стояв на ганку клубу поруч з Колдервудом. той теж не кидав рис. Старий супився, і не можна було зрозуміти, чи то від своїх думок, чи то від сонця, що било йому просто в очі. Перед тим Колдервуд сказав Рудольфу, що хоче з ним поговорити, і зараз Рудольф махнув рукою. Мовляв, я підійду до тебе потім, Джин. І вона залишила чоловіків наодинці. Ну, що скажеш? Нарешті порушив мовчанку Колдервуд. Чудове весілля. Я не про це. Хто зна, як складеться їхнє спільне життя? Знизав плечима Рудольф. Він розраховує посісти твоє місце. Цілком зрозуміло. Їй-богу, мені так хотілося, щоб зараз ти з моєю дочкою їхав у весільну подорож. Життя далеко не завжди таке, як нам хочеться. А вже ж, твоя правда. Колдервуд похитав головою. Все одно, я йому до кінця не довіряю. Мені, звичайно, неприємно говорити так про людину, яка чесно працювала в мене і до того ж одружилася з моєю дочкою. Але я ніяк не можу позбутися цієї упередженості. За весь час, відколи він працює в нас, він не зробив жодного невірного кроку, сказав Рудольф. Крім одного, подумки додав він, не повірив мені, коли я розповів йому про Вірджинію. Або ж іще гірше, повірив, але все одно одружився. Звичайно, він твій друг, вів далі Колдервуд, і хитрий, наче лисиця. Ти знаєш його дуже давно і віриш йому. І якщо ти викликав його сюди і доручив велику, важливу, відповідальну посаду, отже, ти в ньому впевнений. Але є в ньому щось таке? Колдервуд знову похитав своєю великою головою. На його жовтувато-хворобливому обличчі вже лежала печать близької смерті. Він п'є. Він ловелас. Не заперечуй, Руді, я знаю, що кажу. Він любить азартні ігри. І взагалі він з Оклахоми. Рудольф хмикнув. Я все знаю. Провадив далі Колдервуд. Я старий, і в мене є свої забобони. Але проти реальності не попреш. По-моєму, ти розбестив мене, Руді. За все своє довге життя я ніколи не довіряв жодній людині так, як тобі. Навіть коли ти схиляв мене чинити всупереч моїй думці, а таке траплялося не раз, я вірив. Ти ніколи не зробиш такого, що зашкодить моїм інтересам. Відгонитиме інтригою, чи невигідно позначиться на моїй репутації. Дякую на доброму слові, містере Колдервуд. Містере Колдервуд, містере Колдервуд, невдоволено передражнив його старий. Ти що, так і називатимеш мене містером Колдервудом, аж поки я не ляжу в труну? Дякую, Донкане, сказав Рудольф. Щоправда, йому це далося нелегко. Тепер я повинен передати справу всього мого життя до рук цього хитруна. Хай йому біс. У надтріснутому голосі Колдервуда відчувалася стареча образа. Навіть коли це станеться після моєї смерті, мені все одно це не подобається. Утім, якщо ти так вважаєш, він скрушно замовк, не договоривши. Рудольф зітхнув. «Завжди доводиться когось зраджувати», – подумав він. «Я так не вважаю», – сказав він спокійно. «У нашому юридичному відділі працює один молодий юрист. Його звуть Матерс». «Я знаю його», – перебив Колдервуд. «Такий блідий в окулярах. У нього двоє діточок. Він із Філадельфії. Він має науковий ступінь у Ортонської школи бізнесу. Потім навчався на юридичному факультеті Гарвардського університету. У нас він працює вже 4 роки. Знає справу, як свої 5 пальців. Не раз він приходив до мене в офіс. У будь-якій юридичній конторі Нью-Йорка він міг би заробляти набагато більше. Але йому подобається жити тут, в Уїтбі.
«Гаразд», – сказав Колдервуд. «Скажи йому про це завтра».
«Краще зробіть це самі, Дункане». Він удруге в житті назвав Колдервуда на ім'я.
«Як завжди, мені не хочеться робити того, що ти радиш. Але я, як завжди, знаю, що ти маєш рацію. Я скажу йому сам. А тепер ходімо, вип'ємо ще шампанського. Бачить Бог, я виклав за нього купу грошей і маю право теж випити».
Про нове призначення було оголошено того дня, коли молоді повернулися з весільної подорожі. Берет сприйняв новину спокійно, як і личить джентльменові, і не розпитував Рудольфа, хто прийняв таке рішення. Проте через 3 місяці пішов з корпорації і разом з Вірджинією поїхав у Туцу, де батько узяв його партнером до своєї нафтової компанії. На перший день народження Ініт він надіслав чек на $500 на її рахунок у банку. Берет регулярно писав Рудольфу. Веселі, безтурботні, дружні листи. «Справи в нього йдуть добре», – повідомляв він, «і заробітки набагато більші, ніж раніше. Йому подобалося жити в Тулсі. Тут грали у гольф на великі ставки, і 3 суботи поспіль він вигравав по $1000. Вірджинію всі тут люблять, і в неї з'явилося безліч друзів. Вона теж захопилася гольфом. Берет радив Рудольфу вкласти гроші у нафту. «Справа безпрограшна. Стрихтимеш купони, мов квіточки», – писав він йому. За його словами, він хоче віддячити Рудольфові за все, що той для нього зробив, і це була чудова нагода. Відчуваючи себе винним перед Бредом, Рудольф не міг забути тієї розмови з Дунканом Колдервудом на ганку за міського клубу. І він почав купувати акції нафтової компанії «Пітер Найт і син». До того ж, за висновком Джонні Хіта, зважаючи на 27% знижку на податки, що надавалася нафтово-добувній промисловості Сполучених Штатів, гра була варта того. Розвідавши все і з'ясувавши, що в компанії «Пітер Найт і син» висока кредитоздатність, Джонні і собі вклав у її акції стільки, як і Рудольф.